Tak jo, tak já vás vítám u dnešní epizody podcastu 100 000 mil a dnešním hostem je Filip Toul, Mílař, který otevřel sezonu národním dorosteneckým rekordem na 1500 za 3.48.76. Sedí to?
Zdravím všechny.
Ahoj, čau Filipe.
A to, ta první informace sedí, ten národní rekord. Každopádně to bylo vlastně 3.52 na tom prvním závodě a druhý závod vlastně byl těch 3.48 na Czech Indoor Gala.
Jo, ok. Pojďme začít úplně od začátku. Řekni, jak jsi dostal k běhu, protože já vím, že tvůj táta taky běhá, tak řekni nějaký svůj backup, jak to vlastně začalo.
Tak vlastně ty moje začátky byly takové hektické, protože jsem vlastně dělal strašně, strašně moc sportu. Zkoušel jsem strašně aktivit. Vlastně, abych vyjmenoval nějaký věci, co jsem dělal, tak mezi nimi byl třeba tenis, hrál jsem na trumpetu, plaval jsem vlastně závodně už od malička, pak jsem vlastně dělal triatlon, ale to bylo spíš takový, že jsme se na to hráli, že jsem vlastně jenom závodil a netrénoval jsem. A vlastně při karanténě táta řekl, že je tu, že je v Budějovicích běžecká skupina, jestli se nechci přidat. A vlastně od toho roku 2021 jsem začal běhat systematicky.
Takže ty jsi do té doby vůbec neběhal? Nebo v rámci tréninku třeba na ty jiný sporty jsi jako občas šel aspoň?
Tak to bylo hodně, občasný ten můj běh. Bylo to většinou tak jednou za dva týdny, jednou za měsíc jsem se šel proběhnout, ale nebylo to nic systematického a nic.
A jako nebavilo tě to? Jako předtím, než jsi šel na ten závod, tak tě běhání nebavilo? Bral jsi to jako všichni ze začátku, takový
jo,
jako
nudný zlo? Jo, přesně. Bylo to takový strašně nezajímavý pro mě ten běh, protože za prvý to strašně bolelo a za druhý do kolečka mě to moc nebavilo. Ale nakonec se to obrátilo, že vlastně to plavání mě omrzelo, protože vlastně plavat ze strany na stranu pro mě nebylo úplně zajímavý. A ten běh naopak byl.
A ten vliv toho táty, vlastně on má, jestli jsem to dohledal správně, jak má desítku za nějakých 36 minut, což je skvělý čas. Tak ten vliv toho táty tam byl jako v tom, že se začal běhat?
No určitě jo, on mě hodně vytahoval na to běhání. Teda ze začátku hlavně kvůli tomu, abych byl lepší v tom triatlonu. Ale pak vlastně díky němu jsem začal nějak systematicky trénovat ten běh. A vlastně díky tomu rozhodnutí, že začnu běhat s tou běžeckou skupinou, jsem se dostal až tam, kde jsem teď.
A táta teda jako předtím vlastně, když si dělal ty různý sporty, ještě si hrál na trubku, tak táta tě do toho jakoby, se tě nesnažil do toho běhání nějak, jako aby si začal běhat, jakože by tě do toho třeba tlačil nebo?
Ne, to úplně ne. On teď hlavně taky dřív plaval a dělal ten triatlon. Mm-hmm. A ten běh byl pro něj taky takový jenom doplněk. Takže to bylo spíš takový volnější.
K tomu se ještě dostaneme. Ty jsi vlastně v té Ostravě na začátku roku, jestli to mám teda taky správně dohledaný, byl to čtvrtý nejlepší čas v Evropě a devátý na světě v U18, do 18 let.
Jo, přesně tak.
Jak se ti s tím, jak už je? Jak je to pocit? No, vnímáš to nějak, jako, že to je jako důležitý?
Vnímám, určitě to vnímám, protože to byl neskutečný závod a hlavně tím způsobem, jaký to bylo podaný, že vlastně jsem doběhl a byl jsem vlastně v pohodě, že ten čas neodpovídal úplně tomu úsilí.
Cítil rezervu ještě.
Jo. A bylo to teda úplně skvělý. Vlastně pak jsem ještě třeba týden zpracovával ten výsledek, protože to bylo pro mě fakt neskutečný a jenom mi to dodalo sebe důvěru v tom, že to, co děláme dobře a že to jde správným směrem.
Bereš to jako závazek? Jako vůči sobě? Že jako vlastně, že teď se od tebe asi jako budou očekávat ty výkony, že je budeš podávat. Vnímáš to tak?
Beru to jako závazek, ale hlavně je pro mě ten bič, který jsem si nad sebou vlastně udělal já, že prostě nechci tady skončit u tady těch výkonů a chci se posouvat dál a nechci skončit u těch mládežnických akcí, ale chci prostě dominovat i v tom dospělém sportu.
Ty jsi mimo jiné taky na Evropském olympijském festivalu mládeže loni jsi byl 7. v 15 stovce. Mm-hmm. Je vlastně ta Evropa nebo ten svět tvůj cíl nějaký? Jakoby chceš prostě jít jako do zahraničí? Máš ty ambice jako jít do zahraničí?
Jo, určitě. Vlastně to je takový to téma, který se hodně nadhazuje v poslední době, že Češi vlastně se usadili tady v tom českém rybníčku a že soupeříme mezi sebou a že ideální by bylo, kdybychom se vlastně dostali dál do Evropy, do světa. A to je, tak to vnímám já teď, že první, hlavní priorita je prostě umístit se dobře v té Evropě, zaběhnout dobré časy a po případě se pak propracovat do toho světa.
Je pravda, že to tady řešíme často, že nemáme moc jako konkurenceschopných běžců, i ať už v jako krátký, střední, dlouhý vzdálenosti, tak prostě v Česku to moc jako nejde zatím. Takže to vnímáš tak, že jako bys mohl ty být ta naděje, která to jako zlomí.
Věřím v to.
Ty na Instagramu poměrně často, co jsem koukal, tak mluvíš o nějakých jako taktických chybách po závodech, který jako odběhneš nějaký závody, kolikrát někde jsi tam skončil druhej a mluvil jsi tam o nějakých taktických chybách jako pokorně, což mi přijde jako skvělý. Máš nějaký, jako, je něco, co jako v čem dlouhodobě máš pocit, že děláš jako chybu, že je to něco, co bys potřeboval jako napravit? Jako, že to třeba přepálíš nebo něco takového jako nějaký konkrétní jako prvek?
Vnímám to, snažím se s tím pracovat. Aktuálně to teda není to přepalování těch závodů, ale že se vlastně bojím do toho závodu jít od začátku naplno, abych prostě nevytuhl. A pak se prostě stane, že doběhnu a jsem vlastně v pohodě, že bych mohl ještě běžet. Tak na to mě mrzí zatím nejvíc a chci prostě běžet závod, na kterým bych laicky řečeno se úplně vyndal.
Takže a to jsi měl i v té Ostravě? Že jsi, jak jsi měl tu rezervu, tak to jsi měl kvůli tomu, že si vyběh jako opatrně?
Ono takhle, já jsem se prostě zařadil za pacemakera a za kluky, kteří šli za pace a běžel jsem za nima a vlastně v tom závodě jsem asi nemohl udělat víc pro ten výkon. Ta rezerva tam byla maximálně vteřina dvě a myslím si, že to je vlastně asi i tím způsobem, jakým trénujeme, ta rezerva v tom závodě, protože my vlastně jedeme vyšší objem a kontrolovaný intenzity, takže se nedostanu do takových extrémních úsilí, jako kdybych se dostal, kdybych trénoval jinak. Ale teda ještě hlavní problém, co jsem měl na těch vyšších akcích, vlastně dvakrát jsem běžel na EOFu a dvakrát jsem vlastně to prohrál v hlavě, protože když kolem sebe vidím ty skvělé běžce, tak se nějak nemůžu dostat do toho stavu flow, kdy prostě běžím a soustředím se na ostatní, ne na sebe, takže na tom bych chtěl asi zapracovat určitě.
Takže to jako svazuje, že tam jsou ty běžci, který jako máš pocit, že je nemůžeš porazit, přitom bys vlastně mohl.
Jo, přesně.
Jak vypadá tvůj tréninkový týden jako v nějakém běžném stavu, když zrovna nejsiš jako těsně před závodama třeba, tak jak to vypadá? Ty jsi říkal, že nabíháš hodně objemy, takže hodně long runy, předpokládám.
No, vlastně long run tam mám jednou v týdně, většinou bývá teda pro mě v neděli. Jasně. My to máme se 7denní tréninkový model od pondělí do neděle. Vlastně v pondělí tam máme nějaké úseky na aerobním prahu, té jedničce, kde jsme se pohybujeme kolem 2 mmol laktátu v krvi, což je udržitelná hodnota, mělo by to odpovídat tak nějak úsilí, který člověk dokáže udržet po nějaké 2-3 hodiny. A ty intervaly většinou bývají 5x2 km, 10x km. 12x kilometr, 10x800, 12x800, jenom aby se v té intenzitě naběhalo 10 až 12 kilometrů. Úterý bývá volný klus s nějakými rovinkami, posilovna, klidně tam nějaká regenerace. Středa, to samé jak v pondělí, teď vlastně jsme najeli poslední měsíce na double threshold, kdy vlastně ráno běháme úseky na tom aerobním prahu a odpoledne běháme úseky kolem toho anaerobního prahu, mm-hmm. spíše pod, jsme s tímhle fakt opatrní, aby nedošlo k tomu přetrénování,
jasně.
takže většinou to šetříme.
Takže dvoufázově běháš takhle jenom jeden den v týdnu?
Jenom jeden den v týdnu. Pak klus, pak většinou nějaký těžší trénink, většinou VO2, nějaké, v přípravě to jsou kopce před sezónou, to bývá už dráha, těžší. A pak už je ten long run.
A trénuješ sám, no máš tréninkovou skupinu nějakou?
Dřív, když jsem ještě nebyl na tom takhle výkonnostně dobře, tak jsme trénovali ve skupině. Ale teď, jak jsem se trochu odpoutal, tak vlastně většinu běhám sám. Některé tréninky běhám s Pavlem Brlicou,
mm-hmm.
což vlastně...
Je trenér.
Je i trenér v kartě mm-hmm. atleta. A byl na mistrovství Evropy v horských bězích.
Mm-hmm.
A občas, když přijede kamarád, který z Prahy, který taky běhá, tak s tím se taky zaběhám.
A jezdíš na soustředění pravidelně? Koukám, že máš náramek skvělý.
Jezdím. Tady ten náramek, která zrovna mám od Davida Vaše.
Jo. Do Keni
jsem se zatím ještě netroufal. Ale tak jezdíme na jaře před sezónou na soustředění a v listopadu vlastně na nabíhací soustředění.
Uh-huh. A kam jezdíte?
No, zatím jsme jezdili na Šumavu na podzim většinou,
uh-huh.
ale myslím si, že tenhle rok už bychom mohli někam do výšky na to nabíhání a na jaře jsem vlastně teď byl 2 týdny v Livinu a něco málo přes 3 týdny v Melagu s reprezentací.
A jak jsi to cítil pocitově, jako, mělo to na tebe vliv nějaký zásadní, jako na tvoje výkony nebo?
Určitě, to jo. Udělalo strašně moc.
I ty 2-3 týdny takhle?
Mm. Ono celkem vlastně to bylo nějakých 5,5 týdne, takže to je úplně to skoro maximum, který by se mělo dodržovat při tý vysoko nadmořský soustředění.
Mm-hmm.
Jo.
Mm-hmm.
A udělalo to teda za mě strašně moc. No. Ty Prahy se mi posunuly o x sekund líp. Jsem schopný běhat tréninky, které jsem v životě neběhal.
Mm-hmm.
Takže určitě to cítím. Nebyl jsem sice na nějakým testování krevním. To bych určitě příště měl zjistit, jak moc hemoglobinu jsem namnožil za ty týdny, ale fakt pocitově je to lepší.
A kdy jsi zvrátil?
Teď 20.
Jo, takže ještě nemůžeš jako posoudit, jak dlouho ti vlastně vydrží ta forma z toho.
Mm, jo, nemůžu ještě.
Ty jsi už zmiňoval, že měříte v tréninku laktát pravidelně. Máš to často na Instagramu. Jak ti tohle pomáhá v tom tréninku? Jak vlastně zohledňujete ten laktát, jak s ním pracujete s trenérem?
Tak, laktát jsme zprvu přes přípravu měřili hlavně po těch aerobních a anaerobních intervalech. Ten laktát jako takový, krevní, tak se dá odebírat z prstu nebo z ucha. Z ucha to bývá přesnější. A je to skvělé na určení intenzity, ve které se pohybujete v tom tréninku. Že jo, když měříte laktát, napíšete si na stravu, že běháte na aerobním prahu a laktát bude 5 mmol, tak asi na aerobním prahu neběháte.
Jasně.
A je to skvělý na určení intenzity a na taky progresu vlastně, který ten atlet má. Že ten laktát je metrika, která se dá docela snadno uchopit a pracovat s ní.
A vy ho měříte, předpokládám, takovým tím jako kapesním laktátometrem malým. Mm-hmm. A pak se dá měřit i v laboratoři, že jo?
Mm-hmm.
A tam byl jsi i v laboratoři měřený, jako dokážeš posoudit, jestli to měření vlastně tím malým kapesním laktátoměrem je dostatečně jako relevantní pro to, aby si dokázal podle toho stanovovat ten trénink?
V laboratoři jsem nebyl, ale ten kapesní laktátoměr, který máme, je vlastně od Acre Lactate Pro 2 a ten vlastně zvládá úplně skvěle to měření na desetiny přesně. Jediný co, tak ta teplota, když je pod 5 stupňů, tak to měření moc nezvládá, když nad 20, tak to měření moc nezvládá. Ale té přesnosti bych se vůbec nebál u tady toho stroje, protože už je to ověřený mnohými studiemi a tady ten laktátoměr vlastně používají i Ingebriceni. Mm-hmm. Pak že jo, jsou další značky, jako třeba Lactate Scout nebo Lactate Plus. Ten plus, to plusko vlastně více používají triatlonisti, ale víceméně důležitý je mít tu metriku a ten přístroj furt stejný. A pak už to je jenom, pak už se s tím dá pracovat daleko lépe.
A vy ho používáte jako v každém tréninku, pravidelně nebo vždycky nějak jako nárazově?
Pravidelně při těžších trénincích. Při klub po kluse neměříme.
A nepřikáží ti to někdy? Jako že vlastně neběháš jako na pocit, ale běháš jako podle toho, jak ti to kdo jako změří. Jako nevadí ti to někdy v tom tréninku?
Ono to je jako logisticky, to je někdy trochu složitější, protože laktáce samozřejmě nejlíp měří na pásu, na dráze, pak když si ho chci vzít na cyklostezku, tak někdo musí se mnou většinou, ale s tím pocitem, my pracujeme hodně s pocitem, vlastně vždycky před tím měřením si predikuju, jaký laktát budu mít, abych to tělo vlastně, abych se naučil, jaký ten pocit odpovídá danému laktátu. A to je podle mě to hlavní, mít ten pocit vytrénovaným takovým způsobem, že ten člověk pak ve finále ani ten laktátoměr nepotřebuje.
Asi. V čem běháš? Jaký máš boty na ty long runy? Nebo ještě vlastně řekni, kolik naběháš třeba za týden a jako celkově, jestli to máš spočítaný, jaký jsou ty long runy? Protože jako pro někoho long run je 10 a pro někoho je to prostě 60, jo?
Jasný. Tak doma na začátku přípravy jsem začínal na nějakých 70, pak jsem se dostal na 110 maximálně doma. A na soustředěních se to pohybuje od 120 vejš, jak je tam větší prostor regenerovat. A běžecký boty mám teda Nike, teď jsem vlastně zkoušel objemovky i Cloud Monstry od ONU, ty mi taky docela vyhovují. Ale nejvíc jsem spokojený s těma Nikama. Na klusy mám Invincibly, trojky. A na úseky většinou beru Vaporfly. Na long run většinou zase Invincibly nebo ty Cloud Monstry. Ale já jsem teda zarytý Nike. Mám rád tu značku, vyhovují mi ty boty a asi nebudu teď v blízké době. Pokud nepřijde nějaká spolupráce s jinou značkou, tak nic jiného zkoušet nebudu.
Chápu. A co tě vlastně z těch tréninkových jednotek, kterých máš jako mraky během toho týdne, co tě z toho nejvíc jako baví? Kam tě to nejvíc jako táhne?
Musím říct, že strašně mě baví to kontrolované úsilí okolo těch prahů, toho tempo maratonu až tempo desítky. To mě fakt hodně baví. Ale po nějaké době už mi to začne chybět dráha. Myslím si, že to mám jako zdravě nastavený, že přes zimu mě prostě baví běhat tady ty další úseky a jakmile se začne blížit dráhová sezóna, tak už jsem natěšený na tu dráhu. Takže mění se to, ale ta dráha je za mě asi úplně nejlepší.
Máš ještě něco, co ti pomáhá v tom tréninku? Kromě jako toho tréninku samotného, pracuješ třeba nějak s hlavou nebo ještě nějaký prvky tréninkový, který jako ti pomáhají v tom globále prostě jako jo. Se zlepšovat?
Snažím se pracovat hodně s hlavou. Nemám žádného mentálního kouče, ale tu hlavu jsem si fakt posílil za poslední dobu a myslím si, že to rozhodně moje slabá stránka není, spíš naopak. A co se týče nějakých suplementů, tak to mi pomáhá vlastně, používám teď Zinzino, což je skandinávská značka. Vlastně doplňku stravy. Mám od nich multivitamin, kde je vlastně snad 20 různých látek. Od železa po C, magnézko. A pak používám vlastně rybí
tuk.
Tuk, přesně, omega 3 mastné kyseliny. Abych vlastně trochu neutralizoval tu dnešní stravu, ty vlastně seed oils, omega 6, které jsou vlastně blbé pro to tělo, protože že jsou zánětlivé, prozánětlivé. A pak vlastně beru při spaní magnésko kvůli lepšímu spánku a přijde mi, že mi to fakt pomáhá.
Takže jako pociťuješ fakt změnu na tom těle.
Jo.
To by 16. Neměl jsi problém s tím, že vlastně sice jsi jako mladý, takže na jednu stranu jsi jako, samozřejmě jsi plný sil, ale na druhou stranu u mladých lidí často jako dochází k nějakému přetrénování. Měl jsi s tímhle problém? Bojoval jsi s tímhle třeba za začátku s přetrénováním?
No, vlastně ze začátku, když jsem začínal běhat, tak jsem měl ty klasické běžecké začínající problémy, takže o kostice lehce pobolívaly.
Měl jsi jo, zánět o kostice, jako vyloženě zánět?
Vyloženě zánět jsem neměl, jenom mě to trochu omezovalo. A po čase to zmizelo. A pak jsem měl vlastně Osgood-Schlatterův syndrom, což je nějaký bebí vlastně pod kolenem, že se vytvoří takový výrůstek pod kolenem a bolí to při nějakých pliometrických cvičeních, což je běh, skákání nějaké, tak s tím jsem měl problémy 2 měsíce. Je to teda růstový, takže to prostě po čase odeznělo, ale nebylo to úplně příjemný. Vlastně se s tím moc nedalo běhat, takže. Ale jinak nějaké fyziologické přetrénování jsem nezažil.
Takže jsi jako neměl problém s tím, že jsi vlastně potřeboval trénovat hodně, ale musel by si jako začít dělat nějaké opatření, aby si právě nedocházel k tomu přetrénování. Jakože vlastně tyhle problémy, které jsi měl, tak jako sami prostě tím tréninkem nějak jako vyšuměli a teď je to jako v pohodě, nebojuje s tím vůbec.
Vůbec, musím zaklepat, že se zraněními jsem ještě neměl problém.
A děláš pro to, nebo děláte pro to jako s trénerem něco, nějaký konkrétní jako opatření k tomu, aby nedocházelo k těm zraněním, jako ať už jsou to třeba právě ty nějaký doplňky stravy a tak dále?
Jo, určitě, tak samozřejmě první pravidlo je ty tréninkové dávky mít udržitelný a aby to tělo to zvládalo a to tělo vám dá okamžitě najevo, že to běhání přeháníte. Ale jako opatření, tak tam vlastně posiluju. Snažím se 2x až 3x týdně.
Takhle pravidelně.
Z toho 2x je core a nějaké zpevňovačky. A jednou to je poska normálně s činkama. Nějaké dřepy, výšlapy. Vlastně teď používám výpady s medíkem na rovnováhu. To mi taky hodně pomáhá. A tak hlavně možná to, že nejsem často zraněný, tomu pomáhá hodně můj somatotyp, protože nejsem somatotypem klasický běžec. Mám dolní končetiny větší než klasický běžec, jsem těžší než klasický běžec a to mi podle mě pomáhá to svalstvo udržet tu zátěž a to tělo v pořádku.
Myslíš, že ti to pomáhá i při tom běhu samotném? Jakože jsi rychlejší? Protože vlastně, když jsi těžší, tak zároveň bys měl být jako vlastně pomalejší, ale zase máš asi ty svalový vlákna prostě jako silnější, lepší než obvyklý běžec.
Jo, já si myslím, že kdybych ty nohy neměl takový, jaký mám, tak rychle neběhám. Přijde mi, že mi to pomáhá. Jak vlastně v průběhu tom závodu, tak i ve finiši. A nejsem zastánce nějakého hubnutí před závodem. Naopak si se snažím udržovat nějakou homeostázi, co se týče nějakých procent tělesného tuku a váhy, protože jakmile ty kila začnou padat dolů, tak se zvyšuje riziko zranění, tak vlastně padá VO2 max a padá vlastně počet wattů, které člověk dokáže vyprodukovat. Ale zároveň někomu to může vyhovovat, schodit pár kil před závodem. Ale já to mám tak, že se udržu na těch 75 vlastně skoro celý rok.
Ty používáš slova, které já jsem v 16 vůbec nevěděl, co znamená homeostáza třeba. Máš to tak, že vlastně kromě toho, že tě baví to běhání jako takový, který tě baví, předpokládám, tak tě baví i ta teorie okolo toho? Je ta teorie, která je s tím spojená? Protože mi přijde, že jako víš víc, jak o tom mluvíš, tak mi přijde, že víš víc než leckej jako dospělej elitní běžec, který se třeba tolik nezajímá jako do hloubky o ty věci vlastně.
Já to mám strašně rád, tu teorii kolem toho. Mm-hmm. Čtu si články, poslouchám podcasty. Vlastně teď jsem se strašně nadchnul pro norský model tréninku u triatlonistů. Christian Blumenfeld a Gustav Iden, tak a vlastně jejich coach Olaf Alexanderbu, tak mají podcast. A to strašně hltám, protože to jsou takové informace, které podle mě pomůžou pochopit ten trénink a pak vlastně poskládat i ty různé tréninkové jednotky do sebe, aby to fungovalo.
My jsme zmiňovali, že ty jsi dělal v minulosti různý sporty, dělal jsi aquatlon mimo jiné, triatlon, jezdíš na kole. Jednak mě zajímá, jestli ta historie tvoje sportovní, jestli jako máš pocit, že má vliv na to, jaký jsi teď běžec, jak moc tě to ovlivnilo. A jednak mě zajímá, jestli teď vlastně ty doplňkový sporty k tomu, jako třeba plavání nebo jízda na kole, jestli je vnímáš jako důležitý pro tebe. Tak ta historie. Bereš to tak, víš, že když jsi začal běhat, tak už jsi nezačínal si běhat od nuly, ale začínal si běhat jako někdo, kdo sice neběhal, ale má za sebou jako řadu sportů a zkušeností s pohybem a tak dále?
Jo, určitě, určitě. Já vlastně to plavání, já jsem docela trénoval, ne úplně moc, ale pětkrát týdně jsem v bazéně byl. A myslím si, že mi to dalo takovou aerobní základ, to postavilo, z kterého jsem pak těžil v tom běhu. To samý ten triatlon a ta cyklistika v tom. To mi určitě pomohlo vystavit nějaký aerobní základ, z kterého jsem pak těžil. Byl jsem schopný z voleje zaběhnout kilák za 3.15, což není úplně skvělej čas, ale odpovídalo to tomu, že jsem předtím něco dělal a že ten běh asi bude něco, co mi půjde.
No a teď jako, protože ty předpokládám, že jako zaplavat si, jak jdeš občas, jezdíš na kole, jak dáváš občas na Instagram, je to proto je důležitý jako dělat ještě furt nějaký jako sporty vedle, nebo už je to jenom takový, jako, že občas si jdeš jako zajezdit?
No, pro mě už to šlo teda vlastně všechno úplně stranou.
Úplně stranou. Takže nezařazuješ jako jiný sporty do tvýho tréninku, jako abys...
Už moc ne. Maximálně teda plavání jednou za čas. Ale já jsem si k tomu sportu vytvořil takový odpor, že...
Plavání.
Úplně to nevyhledávám, no.
Jak to?
Je to strašně monotónní pro mě. V tom bazéně být hodinu a půl, plavat tam a zpátky, nemůžu konverzovat, nemůžu... se kochat krajinou. Ještě jak jsem od malečka chodil plavat furt, tak jsem si k tomu vytvořil takový odpor.
Takže už když jsi byl malý, jako. Neměl jsi to nikdy, jako, že bys to měl hrát, že by to byl nějaký, jako, nějaká srdcovka pro tebe ten sport?
Úplná srdcovka to nebyla. Měl jsem to rád, nebylo to úplně špatný, ale začátky nebyly úplně dobré. Nebyl jsem v tom nějak extra dobrý nikdy, takže to běhání teď je pro mě nejlepší věc, vlastně, kterou můžu teď dělat.
Takže ani jako v rámci třeba regenerace nechodíš plavat? Jako, že by si vyloženě zařadil jako plavání, jako regenerační nástroj?
Občas, ale to se bavíme o 20 minutách, kdy vlastně vlezu do bazénu a dám si tam pár tempíček a tím to končí, no.
A když jsme u toho, tak jaká je tvoje forma regenerace? Tobě je 16, takže to nějak extra jako regenerovat asi nemusíš, ale tak přece jenom předpokládám, že nějak to do toho tréninku zasazuje.
No jasný, no. To je po tréninku začíná vlastně to období, kdy ten člověk by měl že ho zregenerovat, nabrat si do dalšího tréninku a pro mě to je hodně důležitý a snažím se, využívám saunu, většinou tak dvakrát týdně, výřivku občasně, mám lymfokalhoty doma, lymfodrenážní kalhoty, tak které mi přijde, že mě pomáhají velice, vždycky když z nich vylezu, tak ty nohy jsou úplně jinde. A masážní pistole, protahování občasné. Neprotahuji se každý večer, ale snažím se aspoň dvakrát do týdne se nějak protáhnout, abych pomohl těm svalům. Snažím se, co se týče stravy, tak se snažím jíst pestře, jíst toho hodně hlavně a načasovat si jídlo po tréninku vždycky většinou kolem 30 až hodinu po tréninku, abych si dal plnohodnotné jídlo, které by mělo hlavně sacharidy.
Vaříš si sám?
No moc ne právě, v tomhle mě zachraňuje dost babička, která mi vaří, ale jsem schopný udělat takové ty klasické jídla, špagety, palačinky, ale že bych se jako sám vařil, to úplně ne.
A co, jako hlídáš si tu stravu, si hlídáš jako fakt 24/7, jako furt, nebo jenom před závodama, nebo jak to máš s tou stravou?
Snažím se jí hlídat non-stop, ne vždycky to jde, ale moje hlavní priorita je se vyhnout ultra zpracovaným cukrům, vlastně ty seed oils, jako je řepkový olej, slunečnicový olej. A snažím se jíst hlavně hodně toho jídla, abych byl schopen uregenerovat a ujíst tu zátěž.
Máš s tím problém? Bojuješ s tím? Jakože si nemůžeš dopřát třeba, že bys měl chuť prostě na mekáč. My to tady řešíme často, že jako bys měl chuť na mekáč třeba, prostě si ho vlastně jako nemůžeš dát. Bereš to tak, že si jako to odříkáš, nebo ti to jako nevadí vůbec?
Tak, ani mi to tolik nevadí, protože zrovna ten mekáč, když se mi povede závod, tak si tam sjedem. Takže je to taková občasná záležitost, která mi udělá radost, přesně. A nevyhledávám to moc, ale když už na to přijde, tak si to užiju.
Ty běháš i cross mimo jako dráhy. Co ti je bližší?
Tak určitě ta dráha. Ten cross je pro mě spíš takový doplněk. Tenhle rok, jak jsme vlastně začali trénovat ten norský model, tak se mi vlastně zlepšila ta vytrvalost za těch pár měsíců toho tréninku a chtěli jsme vyzkoušet ten cross právě. Ještě mi vyhovovalo to, že to bylo na rovině, protože já do kopců běhat moc neumím. Takže jsme to využili v té dříteči. Se tam povedlo třetí místo mezi juniory. Takže za to jsem byl rád. A do budoucna bych určitě cross chtěl běhat taky, možná je trochu víc, protože zlepšila se vytrvalost, určitě do toho crossu mi to pomůže. Tenhle rok to je vlastně v Praze, v Chuchli, což je taky vlastně rovina vesměs. A mistrovství Evropy je pak v Turecku a tam bych se chtěl podívat taky.
A co to znamená, že neumíš běhat do kopce? Jako technicky ti to dělá problém nebo?
Spíš takhle, do kopce vyběhnu, ale pomalu, takže...
Je takhle, že jo, to zpomaluje hodně.
Jo, jako možná to bude i tím somatotypem, moje váha asi bude hrát určitě roli, takže to mě omezuje. Neumím moc běhat v technických pasážích, takže když je hodně bahna, tak tam ztrácím fakt hodně. Takže když je fakt nějaký kopcovitý terén, tak to odpískám už předtím. Ne, to ne. Snažím se vždycky, ale ne vždycky to ne.
Chápu. Můžeš nějak popsat ten norský model vlastně, v čem spočívá, nebo s tím si přišel ty? Nebo trenéři. Jakože ty jsi říkal, že posloucháš ten podcast, tak jestli jsi s tím přišel jako za trenérama, hele, pojďme tohle zkusit, anebo jestli to jako, jestli to necháváš na nich a jestli oni vlastně rozhodují o tom tréninku, anebo jestli ty do toho i mluvíš vlastně ze své pozice.
Jo, tak s tím norským modelem jsem vlastně přišel já. Sedli jsme si s koučem, pobavili jsme se o tom, řekli jsme si, že to zkusíme, že to určitě bude dobrý nápad, uvidíme, co to se mnou udělá. A vlastně už od října jsme začali tímto způsobem trénovat. A my s koučema vlastně fungujeme tak, že je to spíš takový volnější, že se o tom tréninku normálně bavíme, uspůsobujeme ho pocitům a když se prostě špatně vyspím, tak zkrátíme úseky, dáme jiný trénink a striktně to nedodržujeme, ten předem nastavený tréninkový plán. A v tomhle mi přijde, že je taky důvod, proč jsem se dostal takhle vysoko, protože mně přijde nejdůležitější ta komunikace v tom tréninkovém procesu. A já bych asi nezvládl běhat něco, co mi trenér nadiktuje a kopírovat.
Jasně. A ty chodíš spíš sám běhat, nebo chodíš vyloženě jako s trenérem jako na každý trénink? Nebo si to jako odběháš, jenom se jako domluvíte, občas se vidíte a jako odběháš to sám, nebo chodíte jako fakt vyloženě se potkáváte?
Tak s koučem se vidíme většinou dvakrát až třikrát týdně na tréninku, když to vyjde. Ale...
Tak kde tě trénuje teď teda? Myslím, že na kartě atleta máš Pavla Suchýho a Pavla Brlicu, že máš oba vlastně.
Pavel Suchý je vlastně hlavní, tento řídí a Pavel Brlica, to je spíš taký konzultant, kamarád, vždycky se o tom jako povídáme o tom tréninku. Jo. A vždycky to rád vysvětlí. A takže to, ty role jsou spíš takhle, no.
A ten norský model, jenom jestli bys ho mohl přiblížit teda vlastně o co se jedná, v čem je vlastně jako jiný než třeba nějaký standardní model, který se tady používá u nás.
Tak ten norský model vlastně dbá na měření různých metrik a vlastně od nějakého srdečního tepu, laktátu, klidně vatu. A vlastně ten tréninkový model je postavený na tom, že to lidské tělo je schopné pojmout větší objem, větší tu zátěž, co se týče nějakého objemu hodin, kilometrů za ten týden, v kontrolované intenzitě. A to je to kouzlo v tom, že v těch ostatních modelech člověk běhá více kvalitu a nebere to přes ten objem a to tělo nemůže těžit maximálně z toho, když člověk dá strašně těžký trénink a běhá furt dokola strašně těžké tréninky, tak to tělo z toho nemůže těžit tolik, jako když se střídají méně intenzivní, více intenzivní tréninky, protože když se dá méně intenzivní trénink, tak za dva dny se může dát více intenzivní trénink a za další dva dny se může dát méně intenzivní trénink a dá se to. Je to více udržitelné.
No, takže to jako analytický způsob trénování. Vlastně nemůžeš trénovat moc na pocit. Protože to máš vlastně všechno jakoby nalajnovaný, jako změřený, musí to být všechno fakt jakoby tip-top, aby to jako sedělo do těch čísel. Máš tam jako prostor jako jít se zaběhat na pocit?
Jo. Vlastně ty klusy, tak samozřejmě.
Jo, a to jsme neříkali vlastně ty long run, jak dlouhý
jo,
běháš.
Jo. Liší se, nejdelší jsem šel 20 km, 21,5 maraton.
Za kolik ho máš půlmaraton? Mě zajímalo, jako míleř, za kolik mám půlmaraton.
Nikdy se neběžel, jako rychle.
Ale, jo, takhle, jenom klus.
Ale jako jenom klus, okay. Ale myslím si, že bych měl běžet kolem hodiny 10, určitě. A vlastně ty longruny, když jsem doma a když nejsem na soustředění, tak bývají většinou kolem 16 až 18 kilometrů.
Za kolik jsi běžel v tom klusu? Mě to zajímá, jestli... mě zajímá, o kolik rychlejc ty běžíš půlmaraton v klusu, než já na maximálku.
Běžel jsem ho nejrychlejc po 4, 4, 15 asi.
Aha, okay. Je kolem hodiny a půl.
Zhruba. Jo.
A je to, jako, je to tohle třeba směr, je ti 16, že teď je jasný, že prostě jako se specializuješ na tu rychlost, ale lákají tě dlouhý trasy, typu půl maraton, maraton. Mm-hmm.
Takhle, určitě bych chtěl běhat 5-10 v budoucnu, vyzkoušet.
Dráhu.
Jo. Ale i ten půlmaraton určitě se v tom vidím, že by to určitě šlo.
Mm-hmm.
Ale teď chci prostě posunout, co se dá, 15, 800, 3, 5. A tohle to je spíš taková další budoucnost, kterou vlastně teď, na kterou se nemůžu moc soustředit. Ale určitě bych si to chtěl zaběhnout. Kompetitivně.
Jo, takže nevnímáš to tak, že by to byl třeba cíl nějaký a že to, že vlastně to, co běháš teď, je spíš jako prostředek k tomu, dostat se k tomu cíli. Jsou pro tebe furt jako priorita je ta 15.
Jo, přesně. To, ten půlmaraton spíš bych bral pak jako nějaký posunutí dál toho tréninku a těch závodů, abych nezůstal furt na dráze. Abych tam měl nějaký kariérní postup.
Chápu. Já jsem dával na Instagramu možnost, jako, aby lidi pokládali otázky. A jako drtivá většina těch otázek směřovaly k tvojí motivaci. A je to vlastně něco, co mě taky jako extrémně zajímá. V tvém věku, když vlastně máš jako v podstatě neomezené možnosti toho, co dělat v těch, já nevím, začínal si v těch 13-14 letech běhat.
Mm-hmm.
Máš neomezené možnosti, co můžeš dělat. Většina, jako, nebo zase nechci to škatulkovat, ale spousta jako lidí z tvých vrstevníků ve 13 letech míří jako k tomu udělat jako kariéru na YouTube a třeba hrajou hodně počítačové hry, to je docela jako trend. Jo?
Mm-hmm.
A máš spoustu dalších možností. Jak se to stane, že si jako vybereš v tomhle věku vlastně jako ten sport, to běhání, kde je ta tvoje motivace, co tě vlastně motivuje v tom to jako dělat, jestli to je to, že tě to jako extrémně baví, nebo víš, že jsi v tom jako dobrý, co je vlastně ta motivace tvoje?
Tak.
Složitá otázka.
To, jo, v pohodě. Já jsem o tom taky teď přemýšlel nedávno. A já jsem si tím prošel, tou fází počítačových her, vlastně předtím, než jsem začal běhat při té karanténě. A
jsi hrál počítačový her?
Jo. A nebylo to pro mě nic jako skvělýho, nebavilo mě to, většinou jsem byl spíš naštvaný ve finále. A pak, když jsem začal běhat, tak mě začalo mě to strašně naplňovat. Vlastně ten pohyb, ta komunita běžická je úplně skvělá. A to posouvání hranic toho těla lidského a těch možností, který to lidské tělo zvládne dosáhnout, tak to mě na tom baví nejvíc. Vlastně ten způsob toho, ta cesta toho stát se nejlepším, nebo pokus stát se nejlepším, to je za mě úplně to gro, proč to dělám.
Jako běháš 3 roky, měl jsi za tu dobu, protože vlastně jako ty jsi začal běhat někdy v těch 13-14 a to je vlastně jako začátek, řekněme, jako puberty, kdy má člověk jako, je člověk často jako zmatený sám v sobě a ty vlastně musíš jako běžec, jako elitní běžec, musíš vlastně spoustu věcí jako dělat, protože jinak by si prostě jako nedokázal být mezi těma nejlepšíma. Musíš řešit trénink, někdy dvoufázově, musíš řešit stravu, musíš se ve spoustě věcech hlídat, že jo. Neměl jsi někdy jako pocit, že něco utíká? Že někde někdo dělá něco, co bys jako rád dělal taky, ať už je to prostě, já nevím, chození někde po hospodách, nebo víš, taky ty prostě věci, co se v pubertě jako dělají. Neměl jsi pocit, že něco utíká?
Vůbec. Je to za strašně zajímavý pro mě i, že vlastně, když kluci jdou někam ven, řekněme, tak, že mě to je vlastně, nebo bylo mi to vlastně úplně, úplně jedno, já jsem hlavně mířil prostě v tom sportu vysoko, nějaká udržovačka ve škole samozřejmě, ale vůbec mi to nechybí zatím teda.
A jako pomáhá ti třeba to, že předpokládám, že se teď v tuhle chvíli jako obklopuješ spíš lidma, kteří jsou taky běžci, taky atleti, taky sportovci, takže to jako víc chápou a vlastně taky třeba zůstávají doma, nejdou prostě večer nikam jako to. Tak pomáhá ti i tohle, nebo máš jako spíš kamarády mezi lidma, kteří nejsou sportovci a jako tahají tě prostě někam jako...
Tak mám to jako od každého trochu, vlastně ve třídě mám spoustu kamarádů, který taky vlastně tak nějak sportují a chápou to, takže to je v pohodě. A v té sportovní sféře, tak tam mám taky spoustu kamarádů, s kterými si vlastně pravidelně píšu a sledujeme se na Garminu, jak kdo trénuje a motivujeme se vlastně navzájem.
Pro mě to je strašně jako obdivuhodný, protože já jsem tady měl už třeba Aničku Málkovou, která je jako mladá a taky vlastně jako strávila tu pubertu nebo to dětství, strávila jako vlastně v takovém tom fakt jako přísným režimu a má to úplně stejně, že to miluje, baví to a mně to přijde jako fascinující, protože já jsem se vůbec jako nepohyboval v bublině lidí, kteří by měli takovýhle jako ambice, takovýhle cíle. A přijde mi to vlastně jako skvělý, ale přijde mi zároveň jako, jako zvláštní, že nemáš jako ty pocity, jako napadne ti někdy, že bys jako třeba s tím skončil? Že třeba máš někdy jako krizi, že si třeba říkáš, tyjo, já se na to prostě seru, nebo to. Jako míváš to někdy?
Zatím jsem nic takového neměl. Ne. Zatím jsem vždycky, i když bylo třeba takový horší období, tak jsem vždycky si říkal, že to je prostě to, ten sport, to jsou prostě vrchy a údolí a patří to k tomu a nikdy jsem neuvažoval o tom, že bych skončil. A možná to taky bude tím, že prostě nepřišlo žádné zranění, žádná stagnace zatím, tak to musím říct, že zatím teda jsem takové období neměl a ani takové myšlenky jsem neměl.
Určitě jako věřím, že když někdo bojuje hodně se zraněním, tak má jako pak tendenci se na to vykašlat, ale já spíš jako mířím k tomu právě, jestli si jako neměl pocit, že bys třeba chtěl radši dělat něco jiného, že vlastně těch možností máš jako spoustu a seš u toho běhání, který jako, co si řekněme, že to je jako extrémně náročný, že jo, jako jak fyzicky, tak i vlastně na psychiku toho člověka, že přesně si musíš spoustu věcí odříkat, musíš mít ten trénink fakt jakoby prostě do detailů naplánovaný, to znamená, že máš vlastně naplánovaný, jako nalajnovaný celý ten týden, měsíc, rok, prostě máš jako nalajnovaný a musíš jet podle toho jako rámce, že nemáš takový ten jako mladiství jako vzdor té společnosti a takový ty prostě přesně jako dělá nějakých jako klukovin a tak. Tak jestli v tomhle jako nemáš pocit, že ti to někdy chybí, ale mně vlastně přijde, já ti vůbec to nechci jako podsouvat, že bys to měl mít, mně naopak přijde strašně obdivuhodný, že to jako nemáš a že mě vlastně i na mě samotným třeba štve, že jsem to tak měl, jako že spousta lidí kvůli tomuhle třeba skončí s nějakým sportem, protože projdou tou pubertou a najednou prostě holky, že jo, a tohle a jiný věci, prostě jiný zájmy a ten sport jde jako stranou. Tak mně přijde skvělý, že jsi to takhle vlastně neměl.
Jo, jako samozřejmě, když třeba se teď nedávno jelo na lyžák ze třídou, tak to mě mrzelo, že jsem se tam nemohl s nima podívat. Ale
to jsi nemohl jet? Jako kvůli tréninku?
Takhle, mohl jsem jet, ale pro mě to bylo prostě tréninkově nevýhodný. Byla tam halová republika dospělých týden potom.
Jo.
Nebylo to přímo v tom termínu, ale prostě pro mě to bylo tréninkově nevýhodný a věděl jsem, že ten týdenní výpadek pro mě udělá docela dost. Takže se tomu snažím jako uspůsobovat fakt většinu věcí. A někdy mě to mrzí, ale ve finále to je prostě jenom je to cesta, která je prostě časově náročná, fyzicky náročná a je to jenom o tom, kdo kolik toho je schopný obětovat pro to. a ty klukoviny, tak to mě samozřejmě jako baví, že jo, občas něco, ale já jsem si tím prošel kolem toho 13. roku a od té doby už jsem se jako uklidnil a jsem hlavně pro ten sport, no.
Ty máš na, myslím, že to bylo na kartě atleta, nebo někde jsem to viděl, napsáno, že tvůj vzor je Jakob Ingebrigtsen, což se jako není úplně překvapující. A mě zajímá, jestli máš někoho, kdo je tvůj vzor jako v Česku, koho vnímáš jako buď jako taky jako dvě vrstvy. Někdo, kdo je tvůj vzor, a potom někdo, kdo koho považuješ za jako třeba velkou naději společně jako s tebou, jako v tom sportu do budoucna. To znamená někdo mladý, kdo podle tebe jako má velký potenciál.
Jo, tak ten Jakob, to je prostě člověk, který ho sleduju už strašně dlouho, vlastně od začátku své běžecké kariéry. A pro mě to je strašně skvělý vidět tu obětavost tomu sportu a snažím se vlastně podle toho, co dělal on, tak používat to i ve svém životě. A z Česka úplně dřív zhlížím a dřív jsem zhlížel, co vlastně dokázal v mladém věku Kuba Ravidík, který vlastně, že od mládežníku tam vlastně všechny drtil, byl čtvrtý na mistrovství světa. A jako, že jo, skvělý 15-stovkaři, jako výkonnostně Kuba Holuša, Filip Sasínek, že jo. A obecně já jsem pro, nebo takhle, vzlížím ke každému, kdo prostě běhá líp a chci se ke každému vlastně, kdo běhá líp přiblížit.
Takže i to je součást tvojí motivace.
Jo. A z těch mladých talentů, tak že jo, Kuba Dudycha, tak to je už ultra talent, který už se probojoval do té seniorské konkurence a je konkurenceschopný na velkých akcích. Ale třeba v té mé kategorii, tak běhá skvěle Adam Červinka, což s kterým vlastně soupeřím už několik let. Vlastně
byla tam taky otázka od lidí, jestli ho porazíš.
No a tak s tím, tam jsme jako rivalové v tom sportu a za mě to je skvělý mít takovouhle zdravou rivalitu.
Určitě.
Vlastně navzájem se můžeme takhle posouvat. A je spoustu mladých talentů teď v Česku, který prostě vyhrávají mistrovství Evropy, EOF, jo, je jich fakt hodně. A myslím si, že fakt máme nakročeno k tomu reprezentovat Česko i v těch dospělejch a předvést fakt parádní výkony.
My jsme o tom mluvili, ty jsi byl na EOFu, jsi byl vlastně loni, jsi byl sedmý a jednou jsi byl devátý, to bylo předloni, jsi byl devátý.
Jo.
Což jsou jako obrovský úspěchy, evropský, a zároveň vlastně letos si pokořil ten národní rekord. Co z těchto dvou závodů je pro tebe jako, má pro tebe větší význam? Nebo jaký závod zatím z tvojí jako dosavadní kariéry, když jako věříme, že máš samozřejmě jako to nejlepší před sebou, ale to, co jsi zatím zažil, jaký považuješ jako za největší úspěch?
Za mě asi ta gala, těch 3.48 teď vevnitř, tak pro mě byl úplně skvělý závod, který jsem si užil a kde jsem byl vlastně hlavou ve skvělém nastavení a byl jsem schopný tam porazit kluky, který jsem dřív vůbec, s kterýma jsem byl rád, že jsem běhal v závodě jednom. Jo. A ten EOF, tam mě prostě v obou ročnících strašně mrzelo, že jsem tam udělal spoustu taktických chyb. Může to být i tím, že ta startovní listina na tom EOFu je o něco jiná, než bývá na mistrovství Evropy. Bylo nás tam, myslím si, že 16 v tom startovním poli. A to už je, když v jednom startovním poli je přes 13 běžců, který mají podobnou výkonnost, tak tam to je nebezpečný. Hmm. Až co se týče loktů, tak posouvání tím startovním polem. A já jsem běžel vlastně většinu závodu ve druhé dráze, párkrát jsem běhl do třetí a pak prostě nevyzbyla síla na finish. I když sedmý místo je pěkný, tak jsem mířil prostě navíc a mrzelo mě ten můj výkon tam. Takže ta gala je určitě pro mě daleko, daleko úspěšnější závod a věřím, že ta Evropa teď v Banské Bystrici vlastně v létě bude úplně o ničem jiném.
A na tom Elfu ty jako můžem spekulovat, jo, ale jako ty jsi mířil třeba jako i na bednu, jako měl, věřil jsi na to, že
věřil jsem si
na bednu.
Jo. Časově jsem nebyl moc daleko od bedny.
Kolik?
Myslím si, že jsem byl dvě vteřiny.
Dvě vteřiny?
Nebo dvě, tři vteřiny z osobáků předtím. A tři vteřiny vlastně jsem byl od bedny. Tři a půl vteřiny jsem byl v tom závodě od bedny. A všechno jsem vlastně ztratil na poslední dvou centimetrech. Kde jsem vlastně úplně vytuch. Nebyl jsem schopný finišovat. Tak to mě mrzelo, ale je to sport a musí se člověk z toho poučit a věřit, že další závod bude lepší.
No a jaký máš teď cíle? Teďka v létě teda Evropa, tam předpokládám, že máš taky ambice, co dál?
Určitě.
Jak máš sestavený ten letošní rok už jakoby celý?
Jo, mám. Vlastně otevřeme sezonu nejspíš teď ve středu v Kolíně na kilometru.
Teďka už ve středu. Mhm.
To ještě uvidíme, jestli tam vůbec pojedeme, ale za mě je to dobrý nápad. Kouč si taky myslí, že to je dobrý nápad. Mhm. Pak 5. příští týden vlastně trojka v Německu v Blitzhausenu, kde bychom se s Adamem Červinkou vlastně poprali o ten nároďák na trojku, které je nějakých 8-19, tak tam to bude.
Jaký máš osoba?
8:37 z haly, což nebyl ideální závod, určitě jsem měl navíc, bohužel to nevyšlo, ale teď si myslím, že těch 8-19 je určitě reálných, protože ten trénink jsme posunuli od té haly zase úplně nikam jinam. Pak teď je o to jenom, jestli to dám já nebo Adam, ale nedáme si to zadarmo, no. A pak vlastně 11. Karlsruhe, 15. Tam už by to mohlo být hodně rychlý. A pak Zlatá tretra, před program, národní program. Pak Memorial Josefa odložila, 800. A pak vlastně nějaké ty republiky. Nevím, jestli ještě pojedu na tu dorosteneckou, na mužskou. Ještě to je ve hvězdách. Ale pak hlavně ta Evropa, to je hlavní cíl, umístit se tam. Rád bych byl, kdyby vyšel double, 15 i trojka, kdybych běžel. To by se mi fakt líbilo. A tam určitě medaile, bez medaile bych fakt nechtěl odjet. Už jenom kvůli tomu, jak jsem byl postavený v těch evropských tabulkách, ale. A pak ta sezóna bude spíš taková uzavřenější po tom mistrovství Evropy, ale kdyby vše vyšlo teď v květnu, tak bych se strašně rád podíval a zazávodil si v Dolimi v Peru na mistrovství světa juniorů. Kam vlastně teď se za poslední dobu strašně zpřísnily limity. Ta 15 tam je 3:43, což není nemožný, ale rozhodně to není lehký. Protože dva roky zpátky to bylo 3:46,5 a to už je čas, na který bych dosáhl. Takže když je vyjde, tak bych mohl závodit na to mistrovství světa.
Chtěl jsem se ještě zeptat, jestli jste s Adamem kámoši, nebo jestli to je fakt rivalita, jako že jste fakt jako ty rivalové, jako, že máte ten odstup, anebo jestli jste jako kámoši dobrý.
Jsme dobrý kámoši.
Dobrý kámoši.
Minimálně za mě jo. Jezdíme spolu už vlastně druhým rokem na soustředění. i s vlastně s Adamovou koučem, Ondrou Rosou.
Mm-hmm.
A jsme fakt v pohodě. Jako samozřejmě v závodě si nic nedáme zadarmo a soupeříme do posledních sil. Ale jinak jsme s Adamem fakt kamarádi.
Okay. Když jsem mluvil o té Peru, tak mě napadlo, jak to máš, protože tobě je 16, ale podáváš jako výkony, které jsou určitě hodný jako toho mít nějaký sponzory, předpokládám, že máš nějaký už sponzory. Jak to třeba financuješ tyhle ty cesty, jako třeba ať už to soustředění, nebo třeba i to, i kdyby si jel na takovýhle vlastně závod jako do Peru, tak dostáš jako od atletického svazu, nebo?
Vlastně tady ty akce platí atletický svaz na tady ty všechny akce od mistrovství Evropy, mezistátního utkání až po to mistrovství světa a dál, tak financuje ten český atletický svaz.
Mm-hmm.
Cesta, jídlo, všechno je hrazený, když ten člověk zaběhne ten limit. A to soustředění tak na podzim a na jaře máme taky financovaný od Českého atletického svazu reprezentace, tak máme financovaný soustředění zaplacený. A jinak teda mi trenér domluvil nějaké sponzory, což mi taky docela pomohlo. A samozřejmě ta podpora od těch rodičů,
to je
obrovsky důležitý pro mě.
Jasně. A takže máš sponzory nějaký, který ti dávají nějaký boty, oblečení, nějaký
dole, jo.
Poslední otázka. Zajímá mě, co bys dělal, kdybys neběhal. Máš něco, je něco, na co ti zbývá ještě čas, co tě baví, nějaký koníček, jako úplně mimo běhání, mimo sport, kterým bys se věnoval, kdybys nemohl běhat?
Úplně mimo sport. Tak,
no tak nemusí to být úplně
jasný,
mimo sport.
Jo, ale takhle, rád jsem chodíval na ryby, když jsem ještě měl čas s tátou. To mě bavilo, to bych určitě měl rád. Rád koukám na filmy, že jo, klasika taková. Pak už toho asi moc není, no. Není na to čas, ale to rybaření by mě určitě bavilo. Pak nějaký ty míčový sporty asi, to by byla sranda. Nějaký okresní přebory a takovéhle. Ale
mimo sport vůbec, jakože bys měl nějaký jako...
Asi moc nedokážu představit, co bych dělal jinýho.
A ještě jsem se chtěl zeptat na školu, jak se ti daří sladit vlastně jako tvůj trénink, závody a všechno vlastně ze školou a co vlastně vůbec jako studuješ? Kam míříš jako v tom vzdělávání?
Tak studiu 8letý Gimple, už pátým rokem. Teprve pátým rokem, by se taky dalo říct.
Jasně.
A škola mi jde vlastně vstříc tady v tomhle úskalí toho sportu.
Nestuduješ sportovní Gimple?
Nestuduju.
Normální klasický Gimple?
Jo, normální klasický. Mám úpravu vzdělávacího plánu, takže mě pouští škola na soustředění, na závody. Mám to jako nezapočítatelnou absenci. Ale samozřejmě, i když jsem pryč, tak se probírá látka. A je to trochu složitější, kor teď po tom dalším soustředění se do toho nějak dostat. Ale většina učitelů mi jde vstříc. A to mi fakt pomáhá v tom sportu.
No a potom? Až dokončíš Gimple, tak jako míříš někam jako na výšku, že by ses chtěl jako vydat směrem jako sportu třeba i potom, až vlastně někdy za spoustu let jako třeba ukončíš kariéru, tak jestli by ses chtěl věnovat běhání, trénovat nebo něco podobného.
Určitě mě to láká. To trenérství, fyzio, masér, něco takového mě určitě láká. Každopádně jsem si řekl, že jestli to běhání nebude úplně top, kdybych třeba dostal, že jo, kontrakt od nějaké větší značky, tak bych tomu dal všechno tomu běhání a přitom bych tak nějak studoval. Ale jinak bych asi chtěl zkusit Mám v hlavě už dlouho, že bych zkusil práva.
Fakt.
Jo. Chtěl bych to, protože táta dělá táta je advokát, jo, takže jsem si řekl, že by to asi bylo dobrý. Ale uvidíme, no, ono to je takový složitější skloubit s tím profesionálním sportem.
To teda si nemůžu vůbec představit.
A asi bych radši byl v tom profesionálním sportu, no. Co nejdřív.
A táta tě od toho neodrazuje od práva?
Já myslím, že by byl asi rád, kdyby to dělal. Jo, jo.
A tak on to taky jako zvládá, běhá furt?
Snaží se, ale teď v poslední dobou je docela zraněnej, no, takže. Takže to nic moc není, no, ale jako teď nedávno běžel 4:30:15 po 3 na kilák, takže to už to byl docela solidní výkon.
To. No tak jo, tak já ti budu držet palce, co ti daří. Držím palce na Evropu hlavně a měj se fajn. Filip Toul.
Paráda, díky moc.
Já děkuju.
Mějte se.